O milosrdenství a soudu chci zpívat, tobě, Hospodine, prospěvovat žalmy. Obezřetně půjdu bezúhonou cestou, kdy už ke mně přijdeš. Budu žít v bezúhonosti srdce ve svém domě. Nebude mi vzorem, co ničemních páchá. Nenávidím, co dělají odpadlíci, nepropadnu tomu. Ať mi je vzdálena neupřímnost srdce, nechci mít nic se zlem. Kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho nestrpím. Vyhlednu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Kdo jde bezúhonou cestou, ten bude v mých službách. Nesmí přebývat v mém domě, kdo záludně jedná, kdo proradně mluví, na oči mi nesmí. Každé ráno budu umlčovat všechny své volníky v zemi a tak vymítím z Hospodinova města všechny pachatele ničemnosti. Pán praví, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Amen. Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách 17. neděli po svaté Trojici. Posaďme se a pokračujme v oslavě Boží dalšími dvěma písněmi.
Thank you.
Přestoupení. Tak, abychom byli tvou milostí vysvobozeni spod hříchu, v nich jsme uvázli. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem Svatým žije a kraluje na věky věku. Amen. A poslyšme nyní společně slovo Boží moudrosti, tak, jak je zapsáno v knize Přísloví v kapitole 6. ve verších 16. až 35. Poslyšme ta slova pozorně. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností. Přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem, křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry. Dodržuj, můj synu, otcovi příkazy a matčiným poučováním neopovrhuj. Přivaž si je natrvalo k srdci, oviň si je kolem hrdla. Povedou tě, kamkoliv půjdeš. Když budeš ležet, budou tě střežit, procitneš a budou s tebou rozmlouvat. Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje. Domluvy a kárání jsou cesty k životu. Budou tě střežit před špatnou ženou, před úlísným jazykem cizinky. Nedych ti v srdci po její kráse, ať tě svými řasami neuchvátí. Nevěstce, zaplatíš bochníčkem chleba. Žena jiného však loví drahou duši. Může si kdo schrnout do klína oheň a nespálit si šaty, což může někdo chodit po žhavém uhlí a nepopálit si nohy, tak dopadne ten, kdo vchází k ženě svého druha. Nezůstane bez trestu, kdo se jí dotkne. Nepohrdá se zlodějem, že kradl, aby se nasytil, když měl hlad. Je-li však přistižen, nahradí to sebe násobně, dá všechen majetek svého domu. Kdo s ženou cizoloží, nemá rozum, k vlastní zkáze to činí. Sklidí na rány a hanbu a jeho potupa nebude smazána, nebo žárlivost rozpálí muže, ten bude v den pomsty nelítostný. Nepřijme žádný dar na usmířenou, nepovolí, i kdyby sebe víc úplatků dával. Amen. Tolik je slov Boží moudrosti. Posaďme se a zpíváme k poctě Boží píseň číslo 379. Píseň číslo 379.
Postaňme nyní a poslyšme ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, tak, jak jsou zapsána v kapitole 8, verších 1. až 18., jak v našem souvislém čtení připadají na dnešní neděli. Poslyšme je pozorně. Všichni, Ježíš odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství, postaví ji doprostřed a řeknou mu: mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, a zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: nikdo, pane. Ježíš řekl: ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Ježíš k ním opět promluvil a řekl: já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Farizeové mu řekli: ty vydáváš svědectví sám sobě, proto tvé svědectví není pravé. Ježíš jim odpověděl: i když vydávám svědectví sám sobě, moje svědectví je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu. Vy soudíte podle zdání. Já nesoudím nikoho. Jestliže já přece soudím, je můj soud pravdivý, neboť nesoudím sám, ale se mnou i ten, který mě poslal. I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé. Jsem to já, kdo svědčí sám o sobě, a svědčí o mě také Otec, který mě poslal. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Posaďme se.
Neodsuzovat cizoložství. Na to se pohanům, našim současníkům, zúžilo celé evangelium. Evangelium je pro ně jen dnešní čtení, jen tento příběh si vlastně z evangelií pamatují a ještě bez té poslední věty, sice bez toho jdi a už nehřeš. V tomto vidění ti zlí, ti hodní nenávisti jsou pro ně ti, kdo cizoložství odsuzují, ti, kdo se ho dopouštějí, jsou nevinné oběti a vlastně jsou představováni, zejména v romantické literatuře, jako někdo, kdo vlastně opravdu miluje, nesvázán těmi společenskými konvencemi. Řekněme rovnou, takové vidění, řekněme to rovnou a otevřeně, je naprostá zvrácenost. Proto čteme dnešní evangelium pozorně. Čteme, že k němu přišli a řekli mu: v zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Obžalovat z čeho? Obžalovat z čeho? Že řekl: ne, nekamenujte ji. Kde by ho za tohle mohli obžalovat? Před kým by ho za to obžalovali? Před židovskou veleradou jistě ne. Vždyť ta zastávala stejný názor. Vždyť během samotného Ježíšova ukřižování říkají ti samí velekněží Pilátovi: nám není dovoleno nikoho popravit. Židovská velerada v té době pokládala za nejvyšší autoritu na zemi římského císaře a jeho zástupce Piláta. Nikoli zákon boží. Židovská rada v té době nikoho o ukamenování neodsuzovala. To se v té době nedělalo. Nikoho neodsuzovala, protože to od císaře neměla dovoleno. Ne. Ježíše nechtějí obžalovat před veleradou, před církevním soudem, chtějí ho obžalovat před Pilátem, jak to také nakonec udělali, před státním soudem. A nechtějí ho také obžalovat za to, že řekl nekamenujte ji, ale za to, že řekne ukamenujte ji. Neboť tak stojí psáno v zákoně, kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít. Cizoložník i cizoložnice. A ti, kteří Ježíše zkoušejí, kteří ho chtějí obžalovat, předpokládají, že právě toto Ježíš řekne. Že právě tohle odpoví. Jsou si tím téměř jistí, že řekne právě toto, jako to obvykle u příkazu zákona jindy dělal. Mají proto dobrý důvod. Ježíš už totiž něco podobného v tomto smyslu mluvil už předtím. Totiž Ježíšovi názory na manželství působily v jeho době naprosto extrémně a naprosto nereálně. I pro jeho nejbližší bylo těžké to pobrat. Ocitujme zde Matoušovo evangelium. Namítnou mu, tedy farizeové, proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek. Odpoví jim Ježíš, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku, od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží. Učedníci mu řekli, jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit. On jim odpověděl, ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí, jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé, a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. Ano, i Ježíšovi nejoddanější považovali Ježíšovu sexuální morálku za extrémní. Řekli mu to sami, to je tedy lépe se neženit než toho. Ježíš jim na to odpověděl víceméně to, že manželský sexuální život, že to není pro každého. To není pro každého. Někdo k tomu prostě není způsobilý a tečka. Nic dalšího. Kdyby Ježíš dnes přišel znovu na zem, v některých zemích by ho za takové prohlášení možná rovnou zavřeli. Myslím, že už bychom našli země, kde by ho za takové řeči mohli stíhat. A v mnoha zemích, mnohem více zemích, včetně té naší, by se Ježíš za takovéhle řeči dočkal alespoň morálního odsouzení a jaksi společenského ukřižování. Jak se říká, za takové řeči by si o něj nikdo ani kolo neopřel. Vždyť pro náš čas, pro toto pokolení, je sexuální uspokojení to nejsvatější právo každého člověka. To je jediné nedotknutelné. Říci, že někdo k němu prostě nemá přístup, to je pro náš čas to nejstrašnější rouhání, které lze říci. Zákonníci a farizové tedy mají dobrý důvod věřit, že na toto prostě Ježíše musí dostat, že opět řekne něco extrémního. A je to úplně stejné jako dnes. Ti samí farizeové a zákonníci dneška vám na vaše etické postoje řeknou úplně to samé. To snad chcete kamenovat cizoložnice? Tohle lidé říkají. Zákon boží ovšem daleko více odpovídá skutečnosti, více odpovídá tomu, jak je člověk ustrojen, více odpovídá tomu, jak život skutečně běží, než tento podivný postoj, že lidé mají jakési nezadatelné právo na sex. Tak to těžko. Zkuste tohle v praxi. Zkuste takhle uvažovat v praxi, jestli to takhle u někoho je. Vždyť právě proto tato oblast života pro lidi tak citlivá, tak důležitá, že je velmi nesnadná a také spojená s velikým rizikem. Když přejdeme k tomu přímo, u žen znamená velmi bezprostředně 9 měsíců těhotenství a ještě delší čas velké zranitelnosti. Čas takové zranitelnosti, že až na ty nejzvrácenější cítí i zlí lidé potřebu brát nějaké ohledy na těhotnou ženu. To nějak dochází každému. A dále, až dále si milostný život pro ženu až znamená také to, že i i vazbu k narozenému dítěti po celý život. To dítě, které už se narodí z toho života, nikdy neodejde. To nikdy nepřestane být na mysli. A tak najdeme málo kterého člověka, o kterém by jeho matka tak či tak nepřemítala ještě i ve stáří a až do smrti. Je tedy pochopitelné, že i ve chvíli, kdy ženy nemají přímo v úmyslu s někým splodit potomka, neubrání se tomu vidět muže jako budoucího otce dítěte, toho dítěte, které budou do konce života řešit, které z jejich mysli, z jejich srdce neodejde. Kdo na tyto velmi citlivé, velmi hluboké věci nebere ohled? Nebere ohled na něco, co má následky na 70, 80 let, na dlouhé minuty a hodiny každodenního přemítání ženy. Ano, kdo na toto nebere ohled, kdo se necítí s tou posvátnost, nemá úctu před životem. Nemá úctu před životem, stejně jako ho nemá vrah, nebo jako ji nemá obchodník s lidmi. Takový má právem zemřít. Pokud si tady nemyslíme, že vina je vlastně nakonec vždycky oběť, pokud si nemyslíme, že za své utrpení, za své trápení si vlastně nakonec každý může sám a dobře mu tak, a to my si nemyslíme. To není naše přesvědčení. V podstatě všechny ženy jsou právě kvůli možnému mateřství opatrné, s kým se dají dohromady. Kdybychom před ženu postavili nějakých náhodných, já nevím, 15 mužů, tak u takové dobré poloviny, možná u více, žena vůbec nebude vědět, proč jsme je přivedli. Vůbec, jak si je mimo její uvažování o někom takovém vůbec uvažovat. Ale na tom není nic nespravedlivého, na tom není nic nesprávného, že ženy jsou velmi vybíravé ve volbě svého protějšku, tak to musí být, tak je to v pořádku, to je logické. Ovšem, víme-li toto, pak také uvažujme o tom, jak je to z pohledu muže, jaký je život muže. Zvláště, protože dnes žijeme v době, která tak dbá na to, aby se nikdo neurazil, aby nikdo nebyl ponížen. Zvláště v té době, řekněme, dospělý muž je v podstatě neustále přísně posuzován. Dospělý muž také ve svém životě zažil již mnoha odmítnutí. A je-li skutečně mužem, je-li skutečně dospělým, je na to zvyklý. Neroutí se z toho, nesype se z toho, že jaksi stále musí mít určitou tvář, dělat určitý dojem. Neroutí se z toho, že mnohokrát padá a zase se zvedá. A jak jsem řekl, není to nespravedlivé, jenom uznejme, že je to těžké, že to má jaksi také svoje. Žádný dospělý muž nemůže být tak, jak je. Už také si základní příběhy nás to učí, žádný muž nemůže zůstat tak, jak je, ale musí se nějak stále překonávat. Hezky je to vidět na pohádkách, které začínají hloupým Honzou. Hloupým Honzou, který leží na peci, nic mu tam vlastně nechybí, je mu tam příjemně a maminka ho ostatně nechce pustit do světa, protože by to bylo nebezpečné, protože by se mu tam něco mohlo stát, ale on musí jít do světa, musí slézt z pece a jít do světa a ukáže se, že je hloupý. Musí udělat mnoho chyb. Po většině svého příběhu se mu stále říká hloupý Honza, musí se srovnávat s tím, že je stokrát za hlupáka. Až nakonec, ovšem, princeznu získá. A byla svatba a žili šťastně až do smrti. Nakonec ji získá. A teď už mu ji nejde vzít. Teď už nejde z něj udělat hlupáka. Zvažme, co ukládá zákon. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Muž opustí otce a matku. Muž se musí, jako v těch pohádkách, zbavit opory rodičů. Muž také přilne k ženě, ne žena k muži. Přitom naše mělká doba si dělá legraci ženatých mužů, mužů, kteří žijí v rodině, v domácnosti, kteří se snaží v domácnosti nějak fungovat, přizpůsobit se prostředí, ve kterém vyrůstají děti a které jim není vlastní. To na jednu stranu. A na druhou stranu naše doba jen nechápavě kroutí hlavou, když jinde, skupiny mužů vyhazují věci do povětří a mávají nad hlavou puškami. Jenom, to je proto, že kvůli ženě, protože ji není snadné získat, se muži naučí chovat jemně a ohleduplně a starostlivě. Ale jinak samozřejmě nás baví něco vyhazovat do povětří, nebo rychle jezdit, nebo se věnovat nějakým strojům. A znovu tedy, ten, kdo nebere vážně, že se někdo kvůli jedné ženě vzdal tolika věcí, které jsou mu souvlastní a přizpůsobil se tolika věcem, které mu vlastní nejsou, tedy ten, kdo šlape na pokoru a sebeovládání člověka, kdo šlape na skutečný soucit i odpovědnost, kterou musí mít ženatý muž, kdo ovšem tom čistém šlape právem má zemřít, cizoložník i cizoložnice. Muž, který ponížil někoho, kdo je lepší než on sám, kdo je ponížil někoho, kdo je schopný větší odpovědnosti než on sám, takový musí zemřít. I ta cizoložnice, pro kterou je tohleto všechno nic, která to má za nějakou samozřejmost. A tohleto všechno je nyní před Ježíšem. Miliony lidských osudů, které zná. Miliony trápení, ponížení, zostuzení tolika lidí. To k němu křičí, protože zná všechny lidi. Má tedy Ježíš během té scény říci, ne, tak si to tak neberte, no to je hol příroda. To by znamenalo nebrat vážně utrpení a ponížení tolika lidí. To, co volá po spravedlnosti. Takže Ježíš si sedne a píše prstem po zemi. Co má říct? Má jim na to skočit. A říci opět, zase jednou ocitovat ze zákona a říci jim, je psáno, musí zemřít. Cizoložník i cizoložnice. No tak to by ho zatkli hned. To by ho hned brali. A hned by šel před Piláta, ne až potom za pár let o Velikonocích. To by šel hned. Vlastně, ostatně i dneska je vlastně něco takového, říci, trestný čin i v našem státě. I u nás jsou případy lidí, kteří byli za podobná slova stíháni, sice ne odsouzeni, ale dostali se kvůli takovým slovům do potíží se zákonem. Takže má se tady Ježíš rovnou sám udat, stráže připraveného zatknout jsou od něj tak 30 metrů. A proč by měl? Proč by měl? Proč by jim měl dát něco, za co by ho mohli obžalovat? Co mu zde předkládají, to, co zde zahráli, to se ani náhodou nepodobá božímu soudu, boží spravedlnosti. Především je psáno, musí zemřít cizoložník i cizoložnice. Kde je ten cizoložník? Kde je ta žena? Kde je ten muž, se kterou tu ženu přistihli? Jak to, že ten tam není? To je nutné pro řádný proces, žádný soud. Proč tam není? Všichni vědí, kdo to je. Čteme tam jasně dvakrát, že byla přistižena při činu. Myslím, že se můžeme snadno domyslet, jak to tak bývá, bude to nějaký člověk výše postavený, nebo člověk alespoň schopný značného násilí, nebo člověk všemi oblíbený, tedy někdo, s kým se popravdě řečeno obvykle žena spustí. Ale především je to někdo, z koho mají všichni tito ubožáci větší strach než z Boha. Toho člověka prostě mají strach tam přivést, mají z něj větší strach než z Boha. Řekli přitom, jak říkám, že byla přistižena příčinu. Dobře vědí, kdo to je. Takže na co celá tahle ta fraška? To není vážně položená otázka, co tady nastalo. To nejsou vážní lidé, seriózní lidé, kteří tam přišli. Dále se můžeme ptát, kde je manžel té ženy, který by se pro sebe u Boha dovolával spravedlnosti, který by se měl pro sebe u Boha dovolávat spravedlnosti. Ten tam také není. Kde tady je? Proč ho nepřivedli? Není tam. Takže od Boha nejspíš spravedlnost žádnou nečeká. Proč mu ji tady poskytovat? A pokud ta žena vůbec nemá muže, tak to není cizoložnice. Pak je to prostě jednoduše řečeno prostitutka. Ta od nikoho ale věrnost nečeká a nikdo jí věrnost také neslibuje. Tento způsob života je sice bláznovství a je to ubohá existence. Z obojí strany je to také hřích, ale je to něco jiného než cizoložství. Tady se bavíme o trestu pro lidi, kteří pošlapali slib věrnosti jeden druhému, kteří plivli do tváře lidem mnoha životních obětí. Tady se bavíme o trestu za to, že někdo jaksi potrestal člověku to nejlepší, co v něm je. Nikdo z těch komediantů, kteří před Ježíše přišli, nebere tohle vážně. Proč by měl Ježíš brát vážně je? Proč by neměl sedět a nepsat si prstem po zemi? A nakonec, kdyby Ježíš řekl, a on to vlastně nakonec řekl, kdyby řekl, ukamenujte ji, řekl, ano, hoďte po ní kamenem, kdo je bez hříchu, tak kdo z těch lidí to skutečně udělá? Jak vidíte, nikdo z nich na to kuráž neměl. A to je ten problém. Troufám si tvrdit, že do dneška je i u nás většina lidí, možná jenom malá většina, ale stále většina lidí pro trest smrti. A to začnou být zvláště tehdy, když je zasáhne něco ohavného, když skutečně jaksi vidí nějaký velmi zlý čin. Jenomže, a to je ten problém, představují si, že ten trest smrti vykoná, jak se to tak dělávalo, někdo nečistý, nějaký kát, co bydlí v domku za městem, kterému se pak nebudou dívat do očí, a už vůbec ne, se nebudou dívat do očí toho odsouzeného. Je to stejné, jako se lidem nechce konat milosrdenství tehdy, když by jim to příliš zasahovalo do života, kdyby potom na to museli, kdyby to mělo následky, kdyby na to měli později příliš mnoho myslet. Stejným způsobem se jim nechce vykonávat ani spravedlnost. Ať to udělá někdo jiný, ať někdo jiný toho hanebného člověka nechá někde ve vězení uklouznout ve sprše, ať to nevidíme, ať je to někde zazdí, nebo ať ho nějaký šikovný agent tajné služby strčí někde pod vlak, aby to vypadalo jako náhoda, nebo ať ho trefí raketa z dronu někde na druhém konci světa a ať to nevidíme ve zprávách. Ať my to nemusíme vidět. Ano, ať se zlé trestá smrtí, ale ať my u toho nejsme. Inu, má-li se popravovat, tak ať to ale mají na svědomí všichni. Ať se tomu člověku všichni dívají do očí. Ať není jenom jeden soudce a jeden kát, kteří pak budou mít život na svědomí a všichni ostatní mohou říci, to my jsme nevěděli. Tito lidé, kteří přivedli tu ženu před Ježíše, chtějí, aby ten kát byl Ježíš. Chtějí, aby se sice stala spravedlnost, ale aby oni od toho byli někde příjemně daleko. Inu, a to se jim vlastně splní. Zvláštním způsobem tato naděje se skutečně naplní. Kristus sám na sobě naplní zákon. Sám přijme trest za hřích náš za hřích nás všech, smrt, a to smrt na kříži. Hněv nad hříchem, náš hněv nad hříchem, i to, že sami neneseme následky hříchu, to vše se nám nakonec splnilo v něm. A tak je třeba chápat ono, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Kdo chce tedy brát dnešní příběh jako jádro evangelia, dobrá, A rádi ví, že v tom příběhu nakonec k popravě došlo. A to k popravě na kříži. K daleko horší popravě, než je ukamenování. A také k popravě skutečně nevinného a také k popravě toho, kdo skutečně miloval. Tím, kdo odsoudil i byl sám odsouzen, je Kristus. Ať se tedy lidé bojí Boha, jsou mu vděční a už nehřeší. Amen. A zpívejme společně píseň číslo 537, píseň 537, uvedeným do tvé smlouvy. Píseň 537, jež se zpívá na stejný nápev jako píseň Radujme se vždy společně. Píseň 537, podle nápěvu písně Radujme se vždy společně. Staňme k závěrečným přímluvným modlitbám. Nebeský Otče, tebe prosíme v tento den za tvou církev shromážděnou po celém světě, aby byla pevná a neochabovala v tom, co je správné, aby dokázala ve všech svých členech přinášet tomuto světu zprávu o tvé spravedlnosti i o tvém slitování, o životu věčném a bez konce. Tebe Zvláště prosíme za naše bratry a sestry, kteří jsou ve světě pronásledováni, aby jejich zkouška byla již ukrácena, aby si jim vzbudil ochránce v tomto světě. Tebe prosíme, ať jsou nám všichni hrdinové víry příkladem a povzbuzením, nikoli k zahanbení v našich životech. Tobě předkládáme všechny ty, na kterých nám záleží, o které máme starost, svěřujeme je tvé ochraně a tvé pomoci. Tebe prosíme za všechny, kterým je svěřena správa domácnosti, kteří žijí životem v rodině, aby jsi jim pomáhal v každodenních starostech. Tebe prosíme za všechny manžele, aby si posiloval svou mocí, aby k sobě stále hnuli čistou láskou. Tebe prosíme za všechny lidi, kteří jsou osamělí, abys především ty sám je navštěvoval a byl jim přítomen. Tebe tež prosíme, ať tvá církev je domovem všech, ať je skutečným společenstvím bratří a sester a místem, kam každý z nás náleží a kde je doma. Tebe pak prosíme za toto město, především za svornost mezi jeho obyvateli, za dobré vztahy mezi všemi sousedy, za ty, kdo stojí v čele města, aby jsi jim dal moudrost ke správě. Prosíme tě pak za celou zemi, aby jsi zachoval mír, ubránil od všech válek i od všech tyranů. Prosíme tě i za naše vládce, abys jim požehnal, abys jim také stále připomínal, že jen z tvé moci vládnou a tobě se budou odpovídat. Sami sebe i své blízké, vše, na čem nám záleží, svěřujeme v důvěře tobě, Pane, a voláme k tobě slovy, které nás naučil tvůj syn a náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. A poslyšme i slova poslání, jak jsou pro nás zapsána u apoštola Petra v jeho prvním listě v kapitole 4, verších 12. až 19. Nech nás ta slova provázejí a jsou nám v užitku. Apoštol tedy píše. Moji milovaní, nebuďte zmateni v jihní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás počívá duch slávy, duch boží. Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin, nebo za intriky. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu spírají? Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?
A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré. Amen. A přijměte požehnání. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci. Zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého. Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna. Svévolníku připraví smrt jeho zloba a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese. Požehnej vás všechny, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem zpívejme píseň číslo 452, píseň číslo 452.
Zadar slova Bože milý, přijmi srdci našich dík. Byl jsi s námi tuto chvíli, buď dal každý okamžik. Aleluja, ke tvé chvále, či ti chceme, Bože náš. Posiluj nás neustále z milosti tvé život náš. Nech tvé světlo jasně vzplane a ostříhá našich cest. Bezpečně vždy noha stane, když tvé slovo svící jest. Aleluja, cestu tvoji najít chceme, Bože náš.